Goeiedag, lieve luisteraars. Dit is my elke keer 'n voorreg om julle te mag gesels uit die woord van die Here in hierdie wonderlike lekker program van ons, die Bybel vir vandag. En soos julle weet, miskien dan nou aan die adres van nuwe inskakelaars vandag, ons is besig met die boek Levitikus op die oomblik en ons is vandag spesifiek by Levitikus die 22ste hoofstuk by die eerste vers. Nou met die eerste oogopslag sal 'n mens vir jouself sê as jy kyk na die opskrif in die Afrikaanse teks oor die eet van die gewyde gawes, jo, dit is daarom 'n bietjie saai hierdie opskrif en hierdie onderwerp. Maar ek dink as ons met mekaar daaroor gaan gesels, dan mag dit dalk so 'n bietjie anderster klink. Jy sien, wanneer 'n mens kyk na hierdie voorskrifte oor die gewyde gawes en die offerdiere wat hierin beskryf word, dan kom jy dadelik agter dat Levitikus 22 baie direk aansluit by die voorafgaande hoofstuk in die opsig dat dit verdere voorskrifte vir die priesters gee. Hulle het maar 'n hele klomp voorskrifte oor verskillende goed gekry en hier word daardie gee van die voorskrifte voortgesit. Baie interessant, 'n deel van die voorskrifte is ook vir die Israeliete van belang. Veral as 'n mens hier kyk in vers 17 tot by vers 33. En wat 'n mens ook interessant vind is, net soos in hoofstuk 21 wat ons verlede keer gedoen het, bestaan Levitikus 22 ook uit 3 dele. Men sou dit eintlik baie netjies kon indeel in vers 1 tot 9 en dan 'n tweede gedeelte vers 10 tot 16 en dan die laaste, die derde gedeelte in die hoofstuk vers 17 tot 33. Maar interessant, elkeen van hierdie gedeeltes eindig telkens met 'n verwysing na iemand of iets wat deur die Here geheilig is. Jy sou dit kon naslaan by die einde van elkeen van daardie gedeeltes, met ander woorde by vers 9 en vers 16 en by vers 32 ook. Interessant ook, daar is selfs inhoudelike ooreenkomste tussen hoofstukke 21 en 22. Die eerste twee eenhede van die twee hoofstukke sluit baie nou by mekaar aan. En in die derde eenheid gaan dit in die een geval oor die liggaamlike volmaaktheid van die priesters. Dit was nou hoofstuk 21 van vers 16 af. En in die ander geval, hier in hoofstuk 22 van vers 17 af, gaan dit hoofsaaklik oor die volmaaktheid van die offerdiere. Met ander woorde, daar is eers gesê dat die priesters in 'n sekere sin volmaak moet wees, spesifiek dan liggaamlik volmaak moet wees, en nou gaan dit oor die volmaaktheid van die offerdiere self. Nou as 'n mens nou in detail daarna begin kyk, dan val sekere dinge jou op, maar ek wil daarvoor eers die eerste 9 verse lees en dit is dan die eerste gedeelte hier in hoofstuk 22 van Levitikus. Luister 'n bietjie. Die Here het vir Moses gesê: "Sê vir Aaron en sy seuns, hulle moet versigtig omgaan met die gewyde gawes wat die Israeliete aan my wy, sodat hulle nie my heilige naam ontheilig nie. Ek is die Here. Sê vir hulle: Nie een van julle of julle nakomelinge mag ooit van die gewyde gawes wat die Israeliete aan my wy, gebruik terwyl hy onrein is nie. Die persoon wat dit doen, mag nooit weer in my teenwoordigheid diens doen nie. Ek is die Here." Jy sien, luisteraar, 'n mens merk dadelik op dit gaan oor die heiligheid of die gewydheid of selfs as jy wil die afgesonderheid van die priesters wat hierdie gewyde gawes aan die Here moet bring. Luister na vers 4. Geen priester uit die geslag van Aaron wat 'n velsiekte of 'n afskeiding het wat hom onrein maak, mag van die gewyde gawes eet voordat hy weer rein is nie. As die priester aan enigiets geraak het waardeur 'n lijk verontreinig is, of as hy self 'n saadvloeiing gehad het, of aan enige dier of persoon geraak het wat hom op enige manier onrein maak, is hy die res van die dag onrein en mag hy nie van die gewyde gawes eet nie. Eers nadat hy gebad het en die son onder is, is hy weer rein. Daarna moet hy toegelaat word om van die gewyde gawes te eet, want dit is al kos wat hy het. Hy mag nie die vleis eet van 'n dier wat gevrek het, of wat deur roofdiere verskeer is nie. Dit maak hom onrein. Ek is die Here. Die priesters moet my bevel gehoorsaam en nie sondig nie. Hulle sal sterf as hulle die gewyde gawes ontwy. Ek, die Here, heilig die priesters. Nou kom ons gesels so 'n bietjie oor hierdie eerste 9 verse van Levitikus 22. Hier volg nou wat ons nou net gelees het, 'n klompie voorskrifte wat betrekking het op die reinheid van die mense, met ander woorde die priesters wat van die offervleis eet. Alles waardeur die Israeliete onrein gemaak is, het natuurlik ook die priesters en hulle familielede onrein gemaak. Ons het dit al ook tegengekom in hoofstuk 12 en in hoofstuk 17 byvoorbeeld. Nou, nadat die persoon die reinigingsvoorskrifte nagekom het, het ons gelees, kon hy of sy weer van die gewyde gawes eet. Dit was immers die hoofbron van voedsel vir die priesterfamilies, want hulle het nie grond gehad om op te boer wat vir hulle inkomste gegee het nie. Jy moet onthou, nee, ek het al daarna verwys, maar ons gaan nog daaroor gesels in Numeri 18, baie spesifiek. Baie interessant dus, dat 'n mens moet onthou, dat die geestelikes in daardie tyd geleef het uit die offers wat die gelowiges gebring het, want hulle het geen ander inkomste gehad nie, en hulle het ook geen grond besit waar hulle self kon boer nie. Nog interessante ding, as 'n lid van die priesterlike familie 'n hele lang tyd onrein was, byvoorbeeld as gevolg van 'n velsiekte, het ons nou hier vers 4 gelees, dan moes hy natuurlik ander kos eet, want die gewyde gawes was vir hom verbode, solank as wat hy onrein was. As 'n diensdoende priester aan die ander kant van die gewyde gawes geëet het, terwyl hy onrein was, is sy priesterampse muur en permanent beëindig, het ons in die derde vers gelees. Elkeen wat van die gewyde gawes geëet het, terwyl hy of sy onrein is, het dan ook die gevaar geloop om te sterf, het ons gelees, soos Nadab en Abihu, wat nie gehoorsaam was en wat nie die nodige eerbied gehad het vir die heilige dinge van God nie. Jy sal onthou, ons het daarvan in Levitikus gelees by die 10de hoofstuk, in die eerste 3 verse, en hier het ons nou ook so tersyde verwysing daarna gekry in die 9de vers. Maar nou mag jy dalk vra, luisteraar, maar hierdie hele saak van hoe dat die mense onrein word, wat dan nou van 'n begrafnis? En daarom het ek het goed gedink om net so bietjie vir afwisseling vir jou ietsie te vertel van die begrafnisse van destyds. Het jy geweet, wanneer iemand gesterf het, is sy oë toegedruk. Nou ja, dit kan ons sê, dit doen ons vandag nog, mens lees daarvan in Genesis 46, daar by die 4de vers. Maar nou, baie interessant, uit teksverse soos 1 Samuel 28 by vers 14 byvoorbeeld, kan ons 'n gevolgtrekking maak, dat die oorledene in sy gewone klere begrawe is. Die Israeliet het met ander woorde nie die gewoonte gehad om die dooies in afsonderlike grafte te lê nie. Maar dit is ook as 'n eer beskou om in 'n familiegraf begrawe te word. Gaan kyk gerus weer daar in Genesis by hoofstuk 49 van die 29ste vers af. Ons het dit destyds bespreek met mekaar toe ons Genesis behandel het. Nou, vandaar kom dan byvoorbeeld die uitdrukking heen gaan saam met sy vaders of versamel word by sy volksgenote, wat ook kan beteken dat hy by sy mense in die doodryk was, want die mense was baie bewus natuurlik van die doodryk, maar hulle was baie bewus van hulle familie en hulle gesinsbande, en daarom is dit interessant dat hulle ook soms in 'n familiegraf begrawe is. Maar ook baie belangrik wat jy tog in gedagte moet hou, liewe luisteraar, die verbranding van 'n lijk was 'n daad van verachting. Gaan kyk maar in Amos by die 2de hoofstuk by die 1ste vers. En soms is dit toegepas om die doodstraf te verskerp en kon alleen verontskuldig word as daar gevaar was dat die vyand die lijk anders sou vermink. En dan het mense soms lijke verbrand. Meesal het die begrafnis egter op die dag van die oorlye van die spesifieke persoon plaasgevind. Jy sal daarvan bewus wees dat sekere godsdienste in ons tyd, onder andere die Jodendom en soms ook die Mohammedane, as dit enigsins moontlik is, die persoon op dieselfde dag begrawe waarop hy gesterf het. Nou in Deuteronomium 21 vers 23 is dit bepaald voorgeskryf vir iemand wat opgehang is. Die balseming aan die ander kant nou weer van lyke was nie 'n gebruik wat in Palestina eintlik regtig dikwels voorgekom het nie. Dit was meer 'n gebruik wat 'n mens in Egipte sou kry in daardie tyd. Daar is wel in die grafkelder sterk gegeurde speserye en wierook geplaas om natuurlik die doodslug so bietjie te bestry. Daarvoor kan jy gaan kyk in 2 Kronieke by die 16de hoofstuk by vers 14 en selfs in Jeremia 34 vers 5. Kry jy daarvan 'n aanduiding. Ook interessant, voedsel is soms aan 'n dooie meegegee. Skry 'n voorbeeld daarvan uit Deuteronomium 26 by vers 14. Om dus nie begrawe te word nie, en as voedsel vir voëls en wilde diere te dien, was 'n skande. En dit was ook die gebruik as 'n oordeel oor die sonde, so het mense dit gesien in daardie tyd. Rispa byvoorbeeld is geprys omdat sy haar dooies teen die diere beskerm het. Jy kry daardie interessante verhaal in 2 Samuel by die 21ste hoofstuk van die 10de vers af. Maar nou, die Nuwe Testament, wat kry ons daar in verband met begrafnisse? Want jy sien ook in die Nuwe Testament was begrawing die mees gewone wyse van Jode en Christene om hulle lyke van naasbestaanes of vriende te besorg. Hoewel in die Grieks-Romeinse wêreld lijkverbranding dikwels voorgekom het. Nou, voor en by die begrafnis het mense dan rou bedryf, sowel deur die familie as deur beroepsrouklaars. Nou, tussen haakies, my vrou huil nogal baie maklik as mense nou hartseer is of by begrafnis. Ek het al baie keer gesê, hoorie man, ek dink ek moet jou so 'n bietjie uithuur aan die maatskappye wat die begrafnis reël, want jy sal 'n baie goeie beroepsrouklaar wees. Terwyl ek net nou sê, luisteraars, dink ek aan 'n ander baie interessante ding waarin jy mag belangstel. Daar is sulke klein kruitjies. Is eintlik baie klein, so groot soos 'n man se pinkie. In sommige gevalle is dit van glas gemaak, maar in sommige gevalle ook van klei wat gebak is. En was 'n ou klein houertjie. En vir baie lank het ons gewonder nou, wat se klein houertjies kan dit nou wees? Wat kan 'n mens dit nou eintlik voor gebruik? En later het die ouens agtergekom, dit is klein houertjies wat hier langs die neus by die traanklier gehou is om die trane van rou op te vang wat dan deur hierdie beroepsrouklaars gestort is. Maar dis net 'n interessante wetenswaardigheid. Kom ek vertel jou nog iets en dan gaan ek ophou om te praat oor die begrafnisse. Die lijk is natuurlik ook destyds gewas voordat dit ter aarde bestel is. Gaan kyk maar in Handelinge 9 by die 37ste vers en dan somtyds is dit ook in doeke toegedraai. In Johannes 11:44 kry ons ook nog 'n ander ding, naamlik dat die liggaam met speserye gesalf is. Gaan kyk maar daar in Johannes by die 12de hoofstuk by vers 7 ook. En Johannes 19 vers 39 vertel dit ook, maar ten slotte is die liggaam dan uiteindelik na die graf toe gebring, wat meesal in 'n spilonk was of in 'n uitgekapte rots. Dit is ook in so 'n graf natuurlik dat die Here Jesus neergelê is. Dit is van groot betekenis dat Jesus juis begrawe is. En daaruit lei baie mense af dat begrawing van lyke God se wil is. Maar ek dink, luisteraars, mens kan dit nie sommer net daaruit aflei nie, want so afleiding sonder meer, dink ek, oorspan gebruik wat nou na vore kom in die geval van die Here Jesus wat begrawe is. Ek dink 'n mens sou 'n bietjie weier daaroor moet dink en jy sou kon sê, die Jode en die vroeë Christene het mense begrawe. Maar die Bybel keur nêrens die verbranding van lyke af nie. En daarom in ons tyd, as gevolg van praktiese oorwegings, byvoorbeeld mense trek baie meer rond as wat hulle destyds gedoen het. Of is in groot stede. Hulle het besige programme, hulle kom nie altyd weer by die begrafplaas uit nie. En daarom is daar op grond van praktiese oorwegings, deesdae baie meer mense, geleidelik al meer mense, wat hulle self laat veras. Wanneer hulle gesterf het. En ons kan dus nie Bybelse beswaar daarteen inbring nie. Wat ons wel in die Bybel aantref, is 'n algemene gebruik van destyds. En ek dink nie ons moet enigsins meer of minder daarin lees nie. Dit was net 'n praktiese gebruik. Maar goed, kom ons gaan terug na die 10de vers toe, hier in Levitikus by die 22ste hoofstuk. Geen onbevoegde persoon mag van die gewyde gawes eet nie. Ook nie 'n bywoner of dagloner van 'n priester mag daarvan eet nie. Nou, jy merk dadelik op dat hier vervolgens gesê word wie almal as lede van die priesterfamilie gegeld het. Wat dan nou hier genoem word onbevoegde persone, was in die eerste plek almal wat nie 'n priester as pa gehad het nie. En dit het natuurlik al die werknemers van 'n priester ingesluit. Hulle kon dus nie sommer maar net ook van hierdie gewyde gawes geëet het nie. Luister na vers 11. Slawe wat deur die priester gekoop is of die wat van geboorte af deel is van sy huishouding, mag wel eet van die kos wat hy ontvang. Dit is interessant dat slawe nie 'n deel van die priester se familie geag is in daardie tyd nie, alhoewel hulle natuurlik onder sy gesag was, en daarom was hulle nie ingesluit by hierdie eerste groep nie. Luister na vers 12. Wanneer 'n priester se dogter trou met iemand wat nie lid is van die priesterfamilie nie, mag sy nie langer van die gewyde gawes eet nie. Met ander woorde, 'n vrou was baie duidelik onder haar man se gesag, en daarom was 'n priester se dogter nie meer beskou as 'n lid van die priesterlike familie as sy met iemand getrou het wat nie lid is van die priesterfamilie nie. Nou, dit is nogal interessant dat 'n mens dit hier raak lees, nê, want in ons tyd kry jy ook mense wat uit sekere groepe kom, uit families kom, wat dikwels die seuns en die dogters ook weer met mekaar trou. Luister na vers 13. As so 'n dogter egter 'n weduwee word of van haar man skei en sy geen kinders het nie, mag sy weer by haar pa gaan inwoon soos toe sy 'n jong meisie was, en kan sy ook van die kos eet wat hy ontvang. Geen onbevoegde persoon mag egter van die gewyde gawes eet nie. Nou, dis interessant, want sodra die dogter dan nou nie meer onder haar pa of onder haar man se gesag was nie, kon sy weer 'n lid word van die priesterfamilie. Haar kinders was egter deel van haar man se familie, en daarom kon hulle nie van die gewyde gawes eet nie. En daarom, luisteraars, wil ek nou nog so klein bietjie hierso net van die spoor afgaan, spesifiek die teks waarmee ons besig is, en net so ietsie vir jou interessant vertel rondom die weduwees. Want ons het nou al 'n paar keer na die weduwees verwys, maar ons besef nie altyd nie dat die Mosaïese wetgewing, dit wil nou sê die wetgewing wat mens veral in die boeke van Moses teekom, staan daar baie bepalings wat die weduwees van destyds baie duidelik beskerm het. Want jy sien, die Here sê dat hy die beskermer van die weduwee is. En as 'n hele klomp tekste wat ek nou sou kon aanhaal. As persone hulle tog sou wel verdruk, dan sal die Here hierdie weduwees se hulpgeroep sekerlik hoor, en sy toorn sal ontvlam, en hy sal hulle wat die weduwees en die wese verdruk met die swaard ombring, sodat hulle vroue weduwees en hulle kinders wese word. Gaan kyk spesifiek maar in Eksodus 22, daarvan die 23ste vers af. Maar nou mag jy vra, liewe luisteraar, nou wat sê die Nuwe Testament nou oor hierdie hele groep mense wat jy maar in enige maatskappy kry, naamlik die weduwees. Nou is dit vir my persoonlik interessant dat die eerste weduwee in die Nuwe Testament wat genoem word Anna is. Gaan kyk gerus in Lukas 2 by vers 36 en verder. Maar dat sy, hoewel sy dan nou 'n weduwee is, nie van die tempel af weggebly het nie, maar met vaste en gebede God nag en dag gedien het. Die weduwee van Nain, van wie ons lees in Lukas by die 7de hoofstuk vers 12, ontvang deur die mag en die genade van die Here Jesus weer haar seun terug. 'n Weduwee wat 'n oortjie in die skatkis in die voorhof van die vroue in die tempel gegooi het, word deur die Here Jesus spesifiek geroem. Gaan kyk maar wat gesê word van hoe hoog die Here haar eenvoudige bydrae geag het, omdat sy 'n weduwee was en nie baie gehad het om te gee nie. Die verhaal sal jy Markus 12 van die 41ste vers kry. Nog 'n interessante ding. Die skrifgeleerdes en die fariseërs word bestraf omdat hulle die huise van die weduwees opeet. Lees ons in Matteus 23 vers 14. Nou, in die gelykenis van die onregverdige regter word 'n weduwee as voorbeeld gestel dat 'n mens geduldig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Dit kry 'n voorbeeld daarvan in Lukas 18 van die eerste vers af. Ook nou vir ons baie belangrik om te weet. Die onderhoud van die weduwee lei in die dae van die apostels tot die instelling van die diakenamp. Natuurlik staan dit in Handelinge 6, daarvan die eerste vers af, en die rede word spesifiek genoem omdat die Grieksprekende weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. Nou, oor hierdie bystand bestaan daar nou twee verskillende opvattinge wat nogal vir my interessant is. Die eerste een, daar was 'n uitdeling van geld. Die tweede opvatting, dit was maaltye wat die rykes elke dag vir die gerief van hulle arm geloofsgenote daar gestel het. En daarom sê die apostels nou, dit is die reg dat ons die woord van God nalaat om die tafels te bedien nie. Oor die betekenis van hierdie siening is daar ook nou weer twee gedagtes. Aan die een kant, die daarstelling van tafels waaraan armes gevoed is. Miskien was het so. Of aan die andere kant is daar ook 'n siening wat sê, dit gaan om te sorg dat daar wat daar nood is, iets op die tafel sal kom. Die hulp en die ondersteuning van weduwees word deur die apostel ook beskou as 'n bewys van die eer wat 'n mens vir God het. So skryf die apostel Jakobus in die eerste hoofstuk daar by die 27ste vers. Maar jy kan dit maar gerus self gaan lees, want dit is altyd die beste om hierdie dinge in die Bybel self te lees. Nou goed, ek wil graag afsluit vir vandag met vers 14 tot hier aan die einde van vers 16. Vers 14 sê, as 'n onbevoegde persoon per ongeluk van die gewyde gawes eet, moet hy die waarde daarvan plus 20% aan die priester uitbetaal. Nou, weer eens gaan dit nou hier oor 'n onbevoegde persoon, wat dan nou per ongeluk van die gewyde gawes geëet het, en hy moes daarvoor vergoed. Gewoonlik teen die waarde daarvan plus 20% daarvan ook nog. Nou, tussen haakies, as 'n mens by hoofstuk 5 kyk, van Levitikus daar vers 15 en 16, dan sou so 'n persoon ook 'n skuldoffer moes gebring het, maar hier word daar niks van gesê nie. Nou kom ons kyk dan na die laaste twee versies vir vandag, vers 15 en 16. Die priesters moet egter toesien dat die gewyde gawes wat die Israeliete aan die Here gee nie ontwy word nie. Hulle mag nie toelaat dat onbevoegde persone van die gewyde gawes eet nie, want dan sal hulle straf oor hulle self bring. Ek, die Here, heilig die priesters. Nou, die feit, luisteraars, dat daar voorsiening gemaak word vir gevalle waar onbevoegde persoon van die gewyde gawes eet, moet egter nie daartoe lei dat die priesters hulle toesig oor die gewyde gawes mag verslap nie. As hulle sou toelaat dat die gewyde gawes ontwy word, dan sou God hulle straf. So jy sien weer eens, luisteraar, dat die optrede van die priesters baie, baie skerp onder die vergrootglas geplaas word deur die Here. Hulle moes altyd beweeg en optree presies volgens die voorskrifte wat Moses as mondstuk van die Here vir hulle gegee het. Nou, ek dink, luisteraars, dit wys net weer vir 'n mens daarop hoe ernstig 'n mens die opdragte van die Here in die Bybel moet neem. 'n Mens moet nie sommer net as die Here iets in die Bybel laat aanteken het, sê, ag nou ja, ek is maar so gemaak laat staan en die Here sal verstaan as ek nou nie presies doen soos hy sê nie. Ek sou vir jou wil vra, sê wie? Want jy sien, jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges leef uit die groot genade dat die Here Jesus die laaste bloedige offer gebring het, naamlik sy eie liggaam wat verbreek is, sy eie bloed wat gestort is in jou en in my plek. Maar dit beteken nou nie dat ons met minder eerbied na God mag kyk nie. Want aan die een kant is hy natuurlik die heilige God. Dis asof 'n mens nog steeds jou skoene van jou voete wil trek as jy in die Here se teenwoordigheid kom. Dit is waaroor dit hier in Levitikus spesifiek gaan, dat die heiligheid van God baie, baie hoog aangeslaan word. Aan die ander kant, jy en ek as Nuwe Testamentiese gelowiges weet ook dat God in Christus baie naby ons gekom het. En steeds beteken dit tog nie dat ons met die Here behoort om te gaan asof hy ons speelmaatjie is nie. En dit is nogal 'n neiging in ons tyd, luisteraars. Miskien moet jy en ek hand in eie hart steek en vir onsself afvra, hoe lyk dit in die praktyk van my lewe elke dag as dit kom by die heiligheid van God? Eer ek hom vir wie hy is? Blyk dit uit die manier waarop ek oor die Here praat dat ek in 'n verhouding met hom, die Heilige Een, staan? Of praat ek sommer maar so oor die Here, sommer maar so met die Here, op my eie manier? Dan sou ek graag vir jou herinner aan die voorskrifte van Levitikus. Want as dit die spieël is wat ek voor my eie lewe hou, dan wil ek sê, heilige ontzag. Dit is waaroor dit gaan in die wetgewing van die boek Levitikus. Ek groet jou dan in die wonderlike wonderlike naam van Jesus Christus, die lewende Here, wat by ons gekom het. Nie om God se voet op ons nek te kom sit nie, maar o nee, hy het gekom om juis vir ons sondaars hande te vat in sy deurboorde hand en het terug te plaas in die hand van ons hemelse Vader. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlike naam en tot dan, tot ziens.